Dnes slavíme sviatok obetovania pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Premiér Robert Fico tvrdí, že v prípade údajného prevratu je začaté trestné stíhanie vo veci. Dôkazy o prevrate má podľa neho tajná služba. Donald Trump zavádza prísne clá na tovar z Mexika, Kanady a Číny. Krajiny už ohlásili odvetné opatrenia.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Dnes slávime sviatok obetovania pána. Ľudovo je tento deň nazývaný aj Hromnice. Je zároveň spojený s dňom zasveteného života, kedy si Bohu zasvetené osoby, rehoľníci a rehoľníčky pripomínajú zasvetenie svojho života Bohu. Viac povie Pavol Jurčaga.
V západnej liturgii má tento sviatok názov obetovanie pána. Vo východnej liturgii sa tento sviatok nazýva sviatkom stretnutia nášho pána, Boha a spasiteľa Ježiša Krista, hovorí Juraj Jurica, vedúci katedry praktickej teológie na Teologickej fakulte v Košiciach.
Pred 40 dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista pána. Dnes si pripomíname, ako panna Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojim ľudom, ktorý ho s vierou očakával.
Dnes sa požehnávajú aj hromničné sviece, hovorí Martin Rečlo, riaditeľ arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach.
Vrúcne ťa prosíme, vypočuj prosby svojho ľudu. Požehnaj tieto sviece a veď nás cestou čnosti, aby sme vošli do svetla večnej slávy.
Liturgický pohľad na dnešný sviatok ponúka Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie.
Jeho náplňou sú udalosti, ktoré opisuje Lukášovo evanjelium v 2. kapitole. Tam sa píše, že Ježišovi rodičia splnili Mojžišove predpisy o rituálnej čistote, podľa ktorých bola matka po pôrode chlapca nečistá 40 dní a potom bola povinná priniesť obetu na očistenie.
V dnešný deň sa slávi aj 29. svetový deň zasveteného života. Bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. V roku 1997. Slovo má Jozef Jurko, rímskokatolícky kňaz.
V tomto svetom roku my pútnici nádeje ďakujeme za ľudí zasveteného života, ktorí sú znamením a svetlom na osvietenie nového života s pánom.
Na slavenie Dňa zasveteného života tento rok pozval rožňavský biskup Stanislav Stolárik všetkých zasvetených v diecéze už včera na Osušie. Je to filiálka farnosti Dolná Strehová, kde pôsobí sekulárny inštitút Krista Veľkňaza. Ten cez svojich členov naplňa poslanie starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc v zariadení pre seniorov v špecializovanom zariadení v Dome Lazar. Okrem toho tu prebieha stála poklona oltárnej sviatosti, čo je veľkým duchovným bohatstvom pre celú diecézu. Viac informácií má opäť Pavol Jurčaga.
V rožňavskej diecéze nie je zastúpenie rehoľných komunít a spoločenstiev zasvetených veľmi početné, ale z prítomných spoločenstiev sa zúčastnili stretnutia takmer zo všetkých komunít. Spolu sa zišlo viac ako 60 zasvetených. Spoločný program začal pobožnosťou Fatimskej soboty, po ktorej nasledovala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. V homílii sa zameral na úctu a lásku k Ježišovi prítomnému Volta. Sviatosti. O tomto tajomstve prítomnosti pána medzi nami je treba rozjímať a pravidelne pri Eucharistii tráviť čas v adorácii a modlitbe.
Ale aj opakované povzbudzovanie býva hodné a užitočné. A na tomto mieste pravidelnej ústavičnej poklony na Osuši, podľa priania biskupa Kojnoka, som považoval práve tieto myšlienky za aktuálne. Aj v tomto jubilejnom roku. Zároveň nech prítomnosť nás všetkých je jedným obrovským poďakovaním všetkým, ktorí sa o to pričinili a usilujú, aby tieto adorácie tu pokračovali. Je to však vďaka aj vám všetkým, pre ktorých je vzťah k Eucharistii niečím celkom prirodzeným a je to normálna súčasť vášho života.
Po svetom príjmaní si zasvetení obnovili svoje sľuby. Program pokračoval prednáškou predstaveného inštitútu Krista Veľkňaza Mariána Kufu, farára v Žakovciach. Ten prednášal na tému milosti a milosrdenstva. Stretnutie zasvetených diecézy sa konalo ako prvé z aktivít a púti pútnikov nádeje, ktoré má diecéza naplánované ako celodiecéznu aktivitu v tomto jubilejnom roku.
Včera večer predsedal pápež František prvým vešperám Sviatku obetovania Pána, ktorý je zároveň svetovým dňom zasveteného života. V homílii v bazilike svätého Petra vyzdvihol sľub chudoby ako výraz triezvosti a veľkodušnosti a zdôraznil, ako svetlo poslušnosti podnecuje k načúvaniu druhým. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec v homílii ponúkol meditáciu nad tým, ako môžu byť zasvetení nositeľmi svetla cez sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti pre ľudí dneška. Svetlo chudoby má byť podľa jeho slov zakorenené v samotnom Božom živote.
Takýmto prežívaním chudoby sa zasvetená osoba slobodným a veľkorysým užívaním všetkých vecí stáva pre nich nositeľkou požehnania. Odhaľuje ich dobrotu v poriadku lásky a prijíma všetko, čo ju môže povýšiť. Striedmosť, veľkodušnosť, zdieľanie a solidaritu.
Svetlo čistoty spočíva v tom, že ukazuje na absolútny primát Božej lásky. Ak sa ona stane našim zdrojom, ľudia uvidia, že radosť z plodných vzťahov nie je v pokrivených pocitoch.
Je to spôsob, ako možno vyliečiť negatívum opustenosti v prežívaní slobodného a oslobodzujúceho spôsobu lásky, ktorý prijíma a rešpektuje každého a nikoho neobmedzuje ani neodmieta.
Tretím svetlom je svetlo poslušnosti, ktoré vedie k tomu, že druhého počúvame, venujeme mu pozornosť.
Poslušnosť zasvetenej osoby je liekom na takýto osamelý individualizmus a ponúka alternatívu vzoru vzťahu, ktorý sa vyznačuje aktívnym počúvaním, v ktorom po hovorení a počúvaní nasledujú konkrétne skutky, a to aj za cenu zrieknutia sa svojich túžob, svojich plánov a svojich rozhodnutí.
Záver homílie patril výzve, aby sa zasvetení vrátili k samotnému pôvodu zasveteného života, a to sa deje v adorácii pred svetostánkom.
Dnes dal pápež František v príhovore pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána podnet o troch spôsoboch vnímania Ježiša podľa dnešného evanjelia. Ježiš ako spása, svetlo a znamenie protirečenia. Z okna apoštolského paláca po mariánskej modlitbe upozornil najprv na prebiehajúci deň života v Taliansku. Pripojil sa k talianským biskupom a vyjadril vďačnosť mnohým rodinám, ktoré ochotne prijímajú dar života, a povzbudil mladé páry, aby sa nebali priviesť na svet deti. Následne Petrov nástup sa opäť zdôraznil ukončiť konflikty vo svete. V minulom roku strávilo svoje posledné dni v hospici matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 108 pacientov. Z toho 73 pacientov zomrelo práve v tomto prvom hospici na Slovensku, ktorý zastrešuje arcidiecézna Charita Košice. Pri príležitosti každoročnej spomienkovej slávnosti sa pravidelne stretáva multidisciplinárny tím hospicu s rodinami a blízkymi pozostalých, aby si spoločne uctili ich pamiatku. Tohtoročná slávnosť sa uskutočnila včera v kostole narodenia Panny Márie v Bardejovskej Novej Vsi. Informovala o tom Silvia Hrabčáková z arcidiecéznej Charity Košice. Vedúci hospicu Bohuš Čepiga vníma rastúci záujem o služby tohto zariadenia.
Hospic matky Terezy zaznamenáva enormný záujem o svoje služby, a čo ma zvlášť teší, že všetko je to na základe pozitívnych referencií o nás a na nás. Tých hospicov na Slovensku veľa nie je. Máme desiatky pacientov potenciálnych zo známe žiadateľov, ktorí nie všetci žiaľ ani zďaleka sa k nám dostať vzhľadom na ich závažnú, zväčša terminálnu onkologickú diagnózu dostať stihnú, čo mi je ľúto.
Súčasťou pietnej spomienkovej slávnosti bola svätá omša, pri ktorej si prítomní spomenuli na všetkých pacientov, ktorí v hospici vydýchli naposledy. Celebrovali ju Marek Kreheľ, dekán a farár farnosti svätého Egídia v Bardejove. Vo svojom príhovore zdôraznil, že v hospici nepridávajú životu dni, ale snažia sa každému dňu dať život.
My v hospici nepridávame životu dní, nemáme také páky, také zázraky nerobíme, ale snažíme sa každému dňu dať život. aby každý jeden deň, ktorý tam náš pacient má k dispozícii ako dar, mohol ho prežiť v takej vľudnosti, v obklopení ľuďmi, ktorí darujú i lásku, i pozornosť. A zároveň snažíme sa týmto ľuďom ponúknuť aj duchovnú službu cez sväté prijímanie, cez sviatosť zmierenia, cez rozhovor, pokiaľ je to ešte možné, aby sme boli na porúdzi aj my kňazi, ktorí do hospicu prichádzame.
Spomienková slávnosť v hospici Matky Terezy bola nielen príležitosťou na uctenie si zosnulých pacientov, ale aj momentom na reflexiu o výzvach, ktorým hospicová starostlivosť na Slovensku čelí. Jednou z najzásadnejších ostáva jej financovanie, vysvetľuje riaditeľ arcidiecéznej Charity Košice Cyril Korpesio.
Koncom roka sme sa dali dohromady všetky hospice, lebo všetci máme ten istý problém, že máme nedostatok zdrojov na financovanie hospicovej starostlivosti. Rokovali sme na ministerstve, ministerstvu sme zdôvodnili všetky naše položky, ktoré je treba naplniť v nákladoch v každom jednom hospici, urobili sme nejaký priemer a naše rokovanie na ministerstve boli úspešné a presvedčili sme ministerstvo, že áno, zvýšenie úhrady za lôžkovanie od zdravotných poisťovní je potrebné. Ale je to len taká malá výhra, alebo vyhratý boj o to, že naozaj ten lôžkodeň bol na veľmi nízkej úrovni. Teraz nás čakajú rokovania s poisťovňami a to budú ďalšie boje. Ak sa nám tam podarí uspieť, tak vtedy môžeme povedať, že tá vojna bola vyhratá.
Hospic Matky Terezy sa už viac ako 20 rokov venuje poskytovaniu paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. V rámci svojej misie zdôrazňuje dôstojnosť života až do posledného okamihu a potrebu sprevádzania nielen pacientov, ale aj ich blízkych, ktorí čelia strate.
Domáce spravodajstvo.
Práca veľvyslancov na Slovensku je v aktuálnom prostredí mimoriadne živého sveta nenahraditeľná. Premiér Robert Fico to uviedol v rámci novoročného stretnutia s mimoriadnými a splnomocnenými veľvyslancami akreditovanými pre Slovensko na pôde rezortu diplomacie. Na stretnutí ich informoval o aktuálnych vnútorných aj zahranično-politických postojoch Slovenska. Premiér zopakoval, že vláda plne podporuje ukotvenie Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.
Ja vám chcem touto cestou poďakovať za to, že pôsobíte ako akési mosty, ktoré spájajú Slovensko so svetom. Moja vláda nemení zahranično-politické smerovanie Slovenska, ani sa o to nepokúša, ani nemá žiadne podobné úmysly.
Tvrdenia o opaku označil za klamstvá, ktorých snaha je vytvoriť konflikt a destabilizovať vládu. Poukázal pritom na vyjadrenia opozície aj protestné zhromaždenia. Ficová vláda sa podľa jeho slov len snaží byť v rámci Európskej únie aktívnejšia a suverénnejšia s ohľadom na národné záujmy Slovenska aj celej Európskej únie. Zároveň zopakoval, že koalícia má v zahraničnej politike jasno a bude ju aj naďalej robiť na všetky štyri svetové strany. Premiér podotkol, že kľúčové postavenie majú predovšetkým vzťahy so susednými štátmi, kde by mal prebiehať konštruktívny dialog napriek rozdielnym názorom. V tejto súvislosti oslovil českého veľvyslanca a skritizoval, že české médiá a politici zasahujú do vnútropolitických záležitostí Slovenska.
Vidím tu pána veľvyslanca Českej republiky, pán veľvyslanec, nerozumiem zasahovaniu českej politickej scény a mediálnej scény do vnútropolitických záležitostí Slovenskej republiky. Nerozumieme tomu. Slovenská republika sa odmieta tohto zúčastniť, nebudeme na to reagovať, ale opätovne si myslím, že nie je správne, ak z druhej strany Moravy prichádzajú na adresu slovenskej vnútropolitickej situácie akékoľvek postoje, pohľady alebo odporúčania. Nehovoriac o obraze, ktorý české médiá vytvárajú o slovenskej politickej reprezentácii, ten je ďaleko za únosnosťou a akoľkoľvek predstavou o slušnosti.
Premiér zároveň v rámci príhovoru veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko informoval, že vo februári našu krajinu navštívi generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Verí, že osobné stretnutie mu umožní vysvetliť si rozdielne postoje k niektorým otázkam.
Pretože ja o tom neviem, dámy a páni veľvyslanci členských štátov Európskej únie, že by kedykoľvek bolo rozhodnutie Európskej únie, že ak budú Spojené štáty americké pokračovať v dodávkach zbraní na Ukrajinu, že my, Európania, to zaplatíme. Takéto rozhodnutie a diskusia nikdy nebola. A za vládu Slovenskej republiky chcem veľmi jasne povedať, že Slovensko sa nemieni zúčastniť, platiť alebo spoluplatiť účet za zbranie, ktoré sa budú dodávať zo Spojených štátov amerických na Ukrajinu. Takéto rozhodnutie Európska únia nikdy neurobila.
Robert Fico zopakoval, že je otvorený diskusii o zvyšovaní obranných výdavkov v rámci NATO, ale len za predpokladu, že významná časť sa bude dať využiť na duálne účely, teda na projekty, ktoré sú prospešné aj pre civilné obyvateľstvo. Mark Rutte minulý týždeň vyhlásil, že členské štáty budú musieť na obranu vynaložiť viac ako odporúčané 2% HDP. Aliancia je podľa neho v krízovom režime a jej členovia sú na tom veľmi zle aj v priemyselnej produkcii. Naliehal tiež na Spojené štáty, aby naďalej dodávali Ukrajine zbrane na boj proti ruskej invázii. Železnice Slovenskej republiky chcú tento rok v brúsnej kampani zameranej na odstránenie povrchových chýb koľajníc opraviť 253 kilometrov železničných tratí, čo bude celkovo stať približne 2 milióny eur. Modernizáciou by mali prejsť viaceré trate, ako napríklad Poprad-Vydrník či Košice-Čierna nad Tisou. Hlavným cieľom železníc je pre tento rok aj príprava obnovy hlavnej stanice v Bratislave. Informoval o tom generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Alexander Sako.
Rok 24 hodnotím za železnice ako úspešný, prelomový, pretože zastabilizovali sme organizačnú štruktúru, vytvorili sme veľké pokroky v oblasti obstarávania, máme pripravené rok 25 rámcové zmluvy, z ktorých môžeme čerpať vlastne hneď od začiatku roka. To je zmena oproti predošlým rokom. Pripravili sme veľký balík projektov, ktoré nie sú v takom rozmere obvyklé na železniciach Slovenskej republiky. Bude sa to týkať vlastne aj prepravcov, či už osobných alebo nákladných, lebo určite ich to bude obmedzovať, ale na jednej strane nedá sa opravovať bez toho, aby sme niekoho obmedzili, o to jednoduchšie to potom po realizácii bude.
Železnice by sa chceli tento rok zaoberať prípravou na čiastočné zdvojkoľajnenie a elektrifikovanie trate na úseku Bratislava, Komárno, Dunajská Streda a späť. Okrem toho sa chcú zamerať aj na obnovu hlavnej stanice v Bratislave, pričom v priebehu 2 až 3 rokov by mali prejsť rekonštrukciou vnútorné priestory, kde bude viac reštaurácií. Celkovo sa má zmeniť podľa Alexandra Saka stanica na atraktívnejšie miesto pre cestujúcich. Jej obnova by mohla stáť do 20 miliónov eur.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico v relácii na JOJ24 opäť hovoril o údajnom pripravovanom prevrate, no stále nepredložil žiadne konkrétne dôkazy. Tvrdí však, že tajná služba disponuje informáciami, ktoré potvrdzujú, že bol záujem násilným spôsobom zvrátiť mocenské pomery. Robert Fico tiež zdôraznil, že v prípade údajného pripravovaného prevratu už bolo začaté trestné stíhanie. Opozícia Ficove tvrdenia považuje za súčasť stratégie na odvrátenie pozornosti od problémov vlády. Premiér Robert Fico si myslí, že mimoriadnu schôdzu Národnej rady k zdravotníckemu a stavebnému zákonu sa podarí v útorok otvoriť. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Politika na JOJ24. Myslí si, že obsah schôdze, ktorá sa má začať v útorok, je taký vážny, že poslanci by mali byť uznášania schopní. Avizoval, že v marci by mala byť riadna schôdza. Dovtedy by si mali lídri strán SNS a Hlas podľa neho vyriešiť situáciu vo svojich kluboch, v ktorých sa od začiatku volebného obdobia znížili počty. Robert Fico prijal pozvanie na okrúhly stôl k zahranično-politickej orientácii Slovenska, ktorý zvolal prezident Peter Pellegrini. Uviedol to tiež v relácii na JOJ24. Zároveň okomentoval rozhodnutie opozičných strán Progresívne Slovensko a SAS nezúčastniť sa na tomto stretnutí. Myslí si, že sa boja konfrontácie, pretože by ukázala, že ich vyjadrenia o obavách z vystúpenia Slovenska z Európskej únie sú klamlivé. Koaliční poslanci Národnej rady Michal Bartek a Roman Michelko si myslia, že zdravotnícky zákon súvisiaci s dohodou s lekárskymi odborármi plénum schváli. Roman Michelko ráta s tým, že ho podporí 77 zákonodarcov, vrátane nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Jan Horecký z KDH avizoval, že kresťanskí demokrati za ne nezahlasujú. Rovnaký postoj majú podľa Mariana Vyskupiča aj poslanci za SAS. Obaja opoziční poslanci to potvrdili v diskusnej relácii STVR. Je potrebné urobiť finančný audit mimovládnych organizácií, pretože zneužívajú svoje financovanie. V diskusnej relácii v televízii Teatri to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák. Zároveň kritizoval opozičné Progresívne Slovensko a SAS, že odmietli pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho na stretnutie s ďalšími stranami k zahraničnej politike Slovenska. Premiér Robert Fico zajtra odcestuje do Bruselu na neformálny summit členských štátov Európskej únie. Informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády s tým, že lídri tam budú rokovať o bezpečnostnej politike a posilnení a rozvoji obranných spôsobilostí. Zúčastní sa na ňom aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. Inštitút aplikovanej ekológie DAFNE v minulom roku revitalizoval 11 rašeliniesk, ktorým hrozil zánik. V čase zmeny klímy je ich ochrana obzvlášť dôležitá. V období nadmerných zrážok či topenia snehu vodu zachytávajú a počas sucha ju naopak vypúšťajú do krajiny. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí o tom informovala PR manažérka DAFNE Pavla Leniová.
Bez našich zásahov by 8 z 11 lokalít do 100 rokov prišlo o všetky alebo takmer všetky zásoby uhlíka a zanikli by. Naše zásahy pomohli predĺžiť životnosť týchto biotopov o stovky, v niektorých prípadoch o tisícky rokov.
Ako vysvetlila, rašeliniská sú lepším lapačom uhlíka ako lesy, keďže rastliny sa po odumretí v mokrej pôde takmer nerozkladajú.
V čase zmeny klímy by sme si mali mokrade obzvlášť chrániť, pretože zadržiavajú vodu v čase dažďov, topenia snehu ju akumulujú a v čase sucha ju postupne uvoľňujú do krajiny. Alebo tie, ktoré sú v záplavových oblastiach, umožňujú vode rozliať sa bez toho, aby spôsobila škody. A obzvlášť o rašeliniskách platí, že sú výborným lapačom uhlíka, efektívnejším než lesy. Avšak keď si ich odvodníme, vyťažíme, tak sa stávajú naopak zdrojom skleníkových plynov.
Organizácia podľa nej v minulom roku s partnermi zrevitalizovala zasypávaním starých odvodňovacích kanálov alebo ich prehradením 11 rašelinísk. Odstraňovala tiež náletové dreviny či trstinu.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump včera podpísal zákaz na zavedenie prísnych ciel na dovoz tovaru z Mexika, Kanady a Číny. Nariadil tak 25% clá na kanadský a mexický dovoz a 10% clá na tovar z Číny s platnosťou od utorka. Uvedli to predstavitelia Bieleho domu. Krajiny v reakcii na kroky Donalda Trumpa už oznámili odvetné opatrenia. Podrobnejšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Cieľom týchto ciel je podľa Bieleho domu obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a tiež oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy. Na energetické produkty z Kanady sa bude vzťahovať 10% clo, ale na mexický dovoz energií sa bude vzťahovať plné 25% clo. Bielý dom na sieti X uviedol, že Trump zaviedol aj 10% clo na tovar z Číny, kým USA nezabezpečia spoluprácu čínskej vlády v boji proti obchodu s vysokou návykovou omamnou látkou fentanyl. Podľa CNN tieto clá predstavujú začiatok toho, čo by mohlo prerásť do globálnej obchodnej vojny. Aj samotný americký prezident priznal, že tento krok môže mať nepriaznivé následky na amerických spotrebiteľov. Kanadský premiér Justin Trudeau len niekoľko hodín po Trumpovom nariadení oznámil odvetný krok. Kanada v reakcii na americké clá zavedie 25% clá na americký tovar. Podľa slov kanadského premiéra bude reakcia ďaleko siahla. Zahrňať bude položky ako americké pivo, víno, bourbon, ovocie, ovocné džúsy, zeleninu, parfumy, oblečenie, obuv, domáce spotrebiče, športové potreby, nábytok a materiály ako drevo a plasty. Kanadský premiér na otázku, či si myslí, že americké clá sú naozaj motivované úsilím znížiť tok vysokonávykovej omamnej látky fentanyl do USA tak, ako tvrdí Trump, odpovedal, že americko-kanadská hranica je jednou z najpevnejších a najbezpečnejších hraníc na svete. Aj Mexiko už oznámilo, že bude reagovať vlastnými opatreniami na clá, ktoré zaviedol Donald Trump. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová už požiadala ministra hospodárstva Marcela Ebrarda, aby realizoval pripravovaný plán B. Dodala, že tento plán zahŕňa tarifné a netarifné opatrenia na ochranu záujmov Mexika. Prezidentka na sieti X kritizovala aj vyjadrenia Bieleho domu o tom, že jej vláda má neprípustné spojenectvo so skupinami obchodníkov s drogami. Čínske ministerstvo obchodu vo svojom vyhlásení tiež kritizovalo chybné praktiky Washingtonu a vyjadrilo nesúhlas s krokom amerického prezidenta. Peking podľa ministerstva plánuje podať žalobu na Svetovú obchodnú organizáciu. Vyhlásil, že jednostranné zavedenie ciel zo strany Spojených štátov vážne porušuje pravidlá WTO. Clá podľa ministerstva nepomáhajú pri riešení vlastných problémov USA a podkopávajú normálnu hospodársku a obchodnú spoluprácu.
Krátko zo sveta.
Na obnove československých medzivládnych konzultácií nie sú podľa českého premiéra Petra Fialu podmienky ani dôvod. Príčinou sú terajšie zahranično-politické aktivity slovenskej vlády na čele s Robertom Ficom, napríklad jeho rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Český minister zahraničia Ján Lipavský sa dnes stretol so svojím slovenským náprotivkom Jurajom Blanárom, ktorý je na neoficiálnej návšteve v Prahe. Stretnutie bolo podľa šéfa českej diplomácie štandardné a vzťahy medzi Českom a Slovenskom nie sú také zlé, ako by sa z médií mohlo zdať. Podľa Jána Lipavského oficiálne bilaterálne rokovania s Jurajom Blanárom sa budú konať 18. februára. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pred dnešným odletom do Washingtonu povedal, že chce s americkým prezidentom Donaldom Trumpom prepísať mapu Blízkeho východu. Ako informujú izraelské médiá, s novým americkým prezidentom chce rokovať o vojne v pásme Gazy či v Iráne. To, že je prvým šéfom zahraničnej vlády, ktorého Trump príjme v Bielom dome, považuje za dôkaz silných vzťahov medzi Spojenými štátmi a Izraelom. Gruzínska polícia dnes v Tbilisi zadržala niekoľko účastníkov protivládneho protestu, ktorý má viesť k blokáde jednej z hlavných diaľničných magistrál. Medzi zadržanými sú aj dvaja politici z opozičnej koalícia za zmeny Nika Melia a Tengo Tevzadze a bývalý primátor gruzínskej metropoly Gigi Ugulava. Zhromaždenie odporcov súčasnej vlády sa koná za bezprecedentnej mobilizácie bezpečnostných zložiek. Tisíce demonštrantov včera zablokovali cesty a obsadili tri mosty v srbskom meste Nový Sad s cieľom vyvinúť tlak na vládu 3 mesiace od zrútenia prístavby na železničnej stanici, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Táto tragédia, od ktorej včera uplynuli 3 mesiace, vyvolala v Srbsku masové protivládne a protikorupčné protesty. Nehoda lietadla, ktoré sa v piatok zrútilo krátko po štarte v americkom meste Philadelphia, si vyžiadala 7 obetí a 19 zranených. Predstavitelia včera uviedli, že na palube leteckej záchrannej služby sa nachádzalo 6 ľudí. 7. obeť zahynula v aute na ulici, na ktorú sa lietadlo zrútilo. Basketbalistky Piešťanských Čajok sa stali víťazom 4. ročníka Československého pohára. Vo finále Final Four turnaja v Brandýse nad Labem triumfovali nad KP Tany Brno 77-74. Zástupca typu z Extraligy sa tak stal historicky prvým slovenským víťazom tohto podujatia a z každého doterajšieho ročníka tak má medailu. Turnaj hodnotí tréner Piešťan Peter Jankovič.
Každý jeden úspech je pre nás dôležitý, tak ako pre tým, pre klub, ako aj pre mňa. Ja nerobím rozdiel, ja si vážim každý jeden, lebo nie je to samozrejme, treba mať rešpekt k takýmto veciam a som rád, že sme dokázali ten tým pripraviť tak, aby sme ten pohár zbili, aby sme opäť donesli niečo do klubovej vitriny, ale verím, že to nie je posledná trofej alebo nejaký úspech a pevne verím, že týmto sme začali.
Brnenský klub sa stal víťazom Českého pohára. Najužitočnejšou hráčkou Final Four sa stala krídelníčka Piešťan Kishunan Jamesová. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová obsadila 6. miesto v kategórii do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cyklokrose. V dnešných pretekoch na svetovom šampionáte vo francúzskom Levin triumfovala systémom štart-cieľ Britka Zoe Bekštetová s časom 45-42 minút. Druhá skončila Luxemburčanka Mári Schreiberová s mankom 39 sekúnd a bronz získala Holandianka Leonie Bentvaldeová z Francúzska so stratou 1 minúta 20 sekúnd. Dnes o 15. sa rozohralo 45. kolo hokejovej typos Extraligy. Poprad aktuálne vyhráva nad Liptovským Mikulášom 2-0, Slovan Bratislava prehráva s Michalovcami 1-3, Dukla Trenčín rovnako prehráva so Spišskou Novou Vsou 1-3 a Zvolen vyhráva nad Novými Zámkami 2-1. O 18. sa rozohrá zápas medzi Žilinou a Nitrou a zápas medzi Košicami a Banskou Bystricou bol pre chorobu z vratoch oceliarov odložený. Nemecké biatlonistky sa stali víťazkami dnešných štafetových pretekov na majstrovstvách Európy v talianskom stredisku Val Martello. Slovenky obsadili 13. miesto, keď ich rozhodcovia stiahli z trate po 6. streľbe.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok 1. februárového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Zajtrajší deň by už mal byť pekný, bude jasno až polojasno, ale zase to znamená výraznejšie ochladenie v noci, takže v pondelok ráno minus 2 až minus 6 a v horských dolinách to môže ísť aj pod minus 10 stupňov a cez deň na severe len 0 a na juhu 5 až 7 stupňov. No to je na pondelok.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s redaktorom Martinom Ďurčom. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu vám praje technik Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.